Gepleyer Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 26-njy iýuly, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi Kadarsu taslamasının kuruluşunun deniz düğünün çayaklarının keskitlenmeğine bağlıdığına ediyor. Türkiye'de yine de Türkmen migrantları tutulup saklanıyor. Aşkavat'ta tezelikte kurulan kımmat bakal deskaların kevirine zayrıklar dörüyer ve beylek tezelikler. Odalı son kavarlar dinle. Olur ben sizimin yokuşun anı kurban tanış ediyor. Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň adam hukuklary we halkara insanperwer hukuky wagtda halkara borçnamalaryny yerine getirmek baradaky pudawary toporunyň nowatdaky mejlisi geçirildi. Habarda nygtalyp aýdylmagyna görä ýurdun adamyň siýasy, ykdysady, durmuş we medeni hukuklary wagtda öz sunalan halkara borçnamalaryny yerine getirişine gözegçilik etmek bu toporunyň işiniň esasy ugru bolup durýar. Mejliste Toporun Süýlüň 6 aýyndaky işiniň halkara insanperwer hukugynyň durmuşa ornaşdyrylyşynyň 2021-23 ýyllar üçin iş meýilnamasynyň yerine ýetirilişi bilen bagly meselelerin ara alınıp maslahatlaşylanyny aýdylýar. Emma ýurtda onlarça ýyl bäri saklanyp galýan hukuk gozulmalary, hususan metduwat söz, pikir aýtmak adatlyklarynyň gadaply çäklendirilişi, garaşsyz jurnalistleriň ýygyderli gorkulmagy, döwletiň yerli Metduwata we internet ulanjylara bir gödegçilik etme barada aýdylýanlara hiç bir baha berilmeýär. Maglumat üçin aýdylsa, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň metduwat adatlygy boýunça wekili şu aýyň başynda Aşgabatda sapar edip, häkimiýetleri metduwat adatlygy boýunça özlerini alan borçnamalaryny yerine getirmäge çagyrdy. Emma bir döwlet senzurasyny işleýän türkmen metduwaty bu hil çagyrşlar barada habar bermeýär. Halkara Atom Energiyası Agentliğinin hünermenleri Zaporozhye Yadro Elektrik İstansiyasının çeğinin Kırak kucaklarına adamlara karşı koyulan minaları taptılar deyip BMK'nın Yadro Gözükçülük Kulluğunun çap eden beyanatına ediliyor. Bu deska Rus koşullarının basıp alan yerine yerleşiyor. Halkara Atom Energiyası Agentliğinin topori bir yerin içerki ve daşarki perimetr pääskelçiliklerinin arasındaki bufer zonasında koyulan kever minaları gördü beyanatta ediliyor. Şeyle de beyanatta bu minaların bolmağının Halkara Atom Energiyası Kulluğunun hopsuzluk standartlarına ve yadra hopsuzluğu görkezmelerine layık gelmeyenle uvelleniliyor. Ýewropadaky iň uly ýadro elektrik stansiýasy Russiýa Ukraina çodanynyň gysga wagtdan basyryp alyndy. Kiýew Russiýany bu deskada bir hadysany meýilleşdirmekde aýplaýar. Birleşen Ştatlar Ukraina goşmaça yine de 400 milyon dolarlık harbi kömök iyi verir deyip Associated Press ağda edilmedik Amerikan resmilerine salgılanıp kavar veriyor. Agentliğin mağlumatına göre tədəb uqçı xüsusanına antuq mağlumatlarını yığınamaq üçün ulanılayan Hornets nanodronlarını ölçünalar. Bu yaraqlar prezidentin yaraqları adaltmak maksatnamasının çəginliyi verilir ve bu yağday onların ehtiyaçlık ammarlarından çal çıkarılmağına we bir näçe günüň içinde Ukraina eltilmegine mümkinçilik berer. Bu iskema prezident Bidenni seri işteleri kongresiň razylygyny almazdan bölüp bermek mümkinçiligini berýär. Russiýa Ukraina garşy giň gerimli urşa başlaýaly bäri Birleşen Ştatlar Kiýewe 41 milliard dollarlykdan gowrak harby kömek berdi. Adam hukuklary toporlarynyň siýasy nanşlar esasyna esasyz tutsak edilmek we gynamalara sedewar bolmak ähtimally baradaky duyduruşlarını karamazdan Belarus hükümetleri Tacik Abbasiya aktivisti Nizomiddin Nasreddinovi Tacikistan'a ekstradisiya etti. Aktivistin Germaniyada yaşayan karınlaşları Nasreddinov'un aklovçusunun bu havarı 24. yılda verenliğine aittiler. Nasreddinov yanvar ayını duşenmeyenin haişi esasında Litva'dan Belarus'a girenine tutsak edildi. Ol Tacikistan'a ekstremist hareketlere çağırış etmekte ayıplanıyor. Hukuk topor bu ayıplamanın esassızlığını aydiyarlar. Nasreddinov Germaniyada bozkun durum esasında yaşayardı. Siz son kavarlardan